kuuntelet Liken äänikirjaa.
Jaana Skyttä. Martta Saksin murha. Julkaistu vuonna 2024. Lukija Anna Kuusamo. Johdanto. Kempeleläinen myymälän hoitaja Martta Saks murhattiin raasti keväällä 1934. Elettiin pula-ajan jälkimaininkeja. Taakse jääneet vuodet olivat olleet ankaria ja poliittinen ilmapiiri oli yhä tulehtunut. Oikeistolainen Lapuan liike oli lakkautettu paria vuotta aiemmin, ja vuonna 1930 asetettujen kommunistilakien avulla pyrittiin estämään kommunistista toimintaa. Ääriliikkeet haluttiin aisoihin, ja pinnan alla kuohui. Työttömänä oli vuosikymmenen alkupuolella peräti 90 000 ihmistä, ja työllisyyttä lääkittiin hätäaputöillä. Rakennettiin maanteitä ja perattiin jokia. Köyhää kansaa lähti myös itärajan taakse Neuvostoliittoon paremman elämän toivossa, tuhansien jouduttua lopulta teloitetuksi Stalinin vainoissa. Tien päällä liikkui monenmoista kulkijaa, hanttihommien etsijöitä, kerjäläisiä ja rikollisia. Sen sijaan neiti Martta Saksin maine oli puhtoinen. Hän kuului Lottasvärdiin ja perheessä lämmettiin suojeluskunta-aatteelle. Hänen murhansa herätti valtavan kohun, vaikka ajan henki oli levoton ja henkirikosten määrä korkealla. Martan surma oli erilainen. Se kosketti. Tapauksesta uutisoitiin sadoissa sanomalehdissä ympäri valtakunnan. Myös kirjailija Pentti Haanpää luki uutisen, järkyttyi ja sai siitä idean pienoisromaaniinsa Isännät ja isäntien varjot vuonna 1935. Romaanista tehtiin televisiosovitus myöhemmin vuonna 1976. Yhteiskunnallinen tilanne ja liikehdintä vaikeuttivat Martta Saksin murhatutkintaa. Myös tunnetulla tyrnäväläisellä tietäjällä, peilipojaksi kutsutulla Armas Pasasella, oli oma osuutensa siihen, kenen katsottiin olevan oikea murhaaja. Hänen sanaansa luotettiin kuin kallioon, kertoi kempeleläinen pääkirjoitustoimittaja Timo Paakki. Rikoksesta langetettiin lopulta tuomio, mutta moni ajatteli, että tuomion istui väärä mies. Kun marraskuussa 2012 tein sanomalehti Kalevan sunnuntailiitteeseen artikkelia Armas Pasasesta, törmäsin arkistopapereita tutkiessani ensimmäistä kertaa Martta Saksin nimeen. Olin asunut parikymmentä vuotta Kempeleessä, lähellä tapahtumien keskipistettä, mutta en ollut koskaan kuullut tapauksesta. Kiinnostukseni heräsi. Martta Saksin murhaan liittyvää aineistomateriaalia, kuten kuulustelu- ja oikeuden pöytäkirjoja, löytyi runsaasti Kansallisarkiston Oulun yksiköstä, silloisesta Oulun maakuntaarkistosta ja sittemmin tilasin vielä lisää materiaalia Kansallisarkistosta Helsingistä. Tutkiessani hänen tarinaansa ja sen lukuisia käänteitä sydämeni hakkasi tuhatta ja sataa. Olin niin kiihtynyt, että käytin muutaman viikon tapauksen tutkimiseen arkistossa. Laihduin useita kiloja, en muistanut syödä. Löysin digiarkistosta lukuisia lehtiartikkeleita murhasta. Lopulta tein Kalevan sunnuntailiitteeseen jutun myös Martta Saksista. Kun juttuni Martasta oli ilmestynyt Kalevassa, tunsin eräänä aamuyönä, kuinka joku kiskoi minua käsistä ylös, kuin hoputtaen, kiirehtien johonkin. Näin vieressäni Martta Saksin, jonkinlainen vaalea, nilkkoihin asti ulottuva yömekko yllään, yhtä aikaa päättäväinen ja kärsimätön ilme kasvoillaan. Jähmettyneenä tuijotin häntä, kunnes havahduin hereille. Niin syvälle oli tarina mennyt tajuntani läpi, että se tuli jo uniini. Ajattelin, että Martan tarinasta on tehtävä kirja. Sehän on suorastaan velvollisuuteni. Artikkelin julkaisemisen jälkeen sain lukuisia yhteydenottoja. Moni halusi kertoa tapauksesta niin kuin he olivat siitä kuulleet lapsina tai myöhemmin. Tapasin myös Sylvi Saksin, syntynyt 1925, jonka serkku Martta oli ollut. Hän muisti Martan lapsuudestaan, samoin kuin haastattelemani kempeleläinen Kalle Korento 1929-2024. Jututin henkilökohtaisesti myös useita henkilöitä, jotka olivat tunteneet jonkun epäilyistä.